Herra forseti, ég ætla að byrja á því að taka fram að málið hefur tekið, já, mér liggur við að segja grundvallarbreytingu frá því að ég setti mig hér á mælendaskrá með því framhaldsnefndaráliti sem hér liggur fyrir. Það sem meil hluti umhverfis og samgöngunefndar tekur undir með háttvirtum þingmönnum Hönnu Katrínu Friðriksson og Guðjóni Brjánssyni þegar að kemur að því að ekki sé hægt að synja íslensku ríkisborgurum flutning heim til Íslands. Ég taldi að það var ekki einu sinni lagaleg óvissa uppi það að með því væri ef að slíkt bann, ef að hægt væri að meina íslensku ríkisborgurum að koma til síns heima með þeim hætti sem gert var ráð fyrir að þá væri gengið algjörlega í berhögg við 76. grein stjórnarskrárinnar og þar sem er í rauninni fortakslaust bann lagt við því að meina íslensku ríkisborgara að koma til landsins. Það er fortakslaust. Það er því gleðilegt að meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar skuli hafa fallið frá þessum áformum. Það eru þetta þannig að í nauðsynlegri baráttu við skæðaveru höfum við flest verið fús til að færa fórnir og við höfum sætt okkur við skert atandafrelsi, skert lífsgæði í einhvern ákveðin tíma. Og það er þannig að í þeirri baráttu sem að við höfum verið við veiruna og við erum að hafa betur þar, þá eru það sóttvarnasjónamið sem að fyrst og fremst hafa ráðið. Og hinn efnahagslegu þættir og jafnvel mikilvæg borgarar réttindi hafa verið sett í annað og jafnvel þriðja sæti. En það er hins vegar pólitísk ákvörðun að fylgja ströngum reglum sóttvarna og verja heilbrigði landsmanna. Ábyrðin hvílir á stjórnmálamönnum en ekki sóttvarnalækni, landlækni, almannavörnum eða heilbrigðiskerfinu. Það er nefnilega þannig að takmörkun á athafnafrelsið að borgarlegu réttindum er pólitísk. Hún kann að vera byggð á ráðleggingum sóttvarnar yfirvalda en hún er fyrst og síðast pólitísk og hún hefur afleiðingar. Sumar hverjar ófyrirséðar, ekki síst efnahagslega. Það er einmitt þess vegna sem skiptir miklu máli að þegar að gengið er fram með einhverju þeim hætti þar sem skert er til dæmis ferðafrelsi ekki bara okkar Íslendinga heldur þeirra sem vilja vera gestir okkar hér að þá skiptir svo miklu máli að við gætum meðalhófs. Og ég held í fram, herra forseti, að þrátt fyrir þær breytingar sem gerðar eru hér í framhaldsnefndaráliti að þá sé ekki enn gæta því meðalhófi sem ég tel að nauðsynlegt sé. Og þar á ég við þá tímalengd sem þetta frumvarp verði það lögum á að gilda eða til loka ársins 2022. Ég hika við í þessum sal síðan stundum of gjörn á það að veita framkvæmdavaldinu heimild til setningar reglugerða á þess að hugsa mjög mikið það. Á stundum höfum við framselt hreinlega löggjafarvaldið til framkvæmdavaldsins í formi heimildar í til reglugerðasetningar. En þegar að að ræða atriði eins og hér og við kemur ferðafrelsi þá skiptir máli teljum en nauðsynlegt að slíkar heimildir séu til staðar eins og hér lagt til með rökstuðningi til sóttvarnarsjónarmiða sem síðan önnur umræða að þá mikilvægt að menn taki þá ákvörðun að reglugerðin eða heimildin sé til eins skamms tíma og hægt og minni ég á að það með stuttum fyrirvara hægt að kalla alþingi saman ef að það talið svo á einhverju tímapunkti að það skorti hér einhverja lagaheimildir til þess að grípa til viðeigandi ráðstafana. Það væri skiljanlegra og það væri hægt að styðja hugsanlega málið eða minnst okkur ekki leggjast gegn því ef að menn væri að horfa fram á það að veita þessa heimild til að setja uppkomandi reglugerð og setja skorður, kröfur á flugfélög með þeim hætti sem gert ef það væri hort hér fram á næstu 2-3 mánuði. Jafnvel gæti einhver felt sig við að það yrði heimild allt í loka þessa árs. En það til ársins 2022 og við það get ég ekki felt mig. Og ég tel að það sé nauðsynlegt að háttvirt umhverfis og samgöngunefnd taki þetta mál aftur til sín og ég óska eftir því að málinu verði vísað aftur til nefndar þar sem verði farið sérstaklega yfir það. Hvaða rök eru fyrir því að veita lagaheimild til reglugerðarsetningar allt til ársins til loka árs 2022. Þau rök eru ekki fyrir hendi. Vegna þess að þingið verður á störfum stærsta hluta þess tíma sem og ef að menn telja að í haust skorti slíka lagaheimild þá geta menn farið hér og óskað eftir henni hér í þessum sal. Herra forseti, ég hef áður vitnað ekki hér í ræðustól heldur í grein í ung ljóðskáld frá Ástralíu. Hún heitir Erik Hansson. Og þetta ljóð sem sækir oft á mig. Lítið og fallegt. Hún orti þetta þegar hún var 18 ára. Frelsið býður þín í vindum skýjana og þú spyrð enn ef ég hrapa. Ó mín kæra enn ef þú flýgur. Og ég hygg að við ættum að fara nálgast núna málin hér í þingsal og í baráttunni við COVID út frá þessu. Ó mín kæra, enn ef þú flýgur.